Tři Janovy epištoly jsou obvykle nazývány dopisy. A přece první epištola nemá tak docela formu dopisu. Neobsahuje představení pisatele na začátku ani pozdrav v závěru. Styl tohoto spisku je spíš něco jako kázání. Má všechny znaky poselství oddaného pastora, jehož láska a zájem patří určité skupině věřících. Apoštol Jan zřejmě sloužil v Efezu, kde patrně také zemřel a tam byl i pohřben, řádově až okolo roku 100 našeho letopočtu. Abychom první Janově epištole lépe porozuměli, bude užitečné něco si říct o městě Efezu na počátku 2. století, které bylo velmi podobné i našim městům. V Efezu a patrně vůbec v celém tehdejším římském světě můžeme vypozorovat 4 důležité faktory, které převažovaly a ovlivňovaly myšlení lidí a zejména křesťanů. Za prvé, prvním faktorem, který ovlivňoval tehdejší smýšlení lidí, byla skutečnost, že poměrně široká veřejnost už byla dobře obeznámena s křesťanstvím. Mnozí věřící byli dětmi a vnuky prvních křesťanů. Novostí vonící lesk křesťanské víry se už mezi tím poněkud skalil nebo docela vytratil. Nadšení a současně těžké nároky prvních křesťanských dnů, anebo dnů prvních křesťanů, docela odezněly. Jak vzrušující to asi bylo pro věřícího o pár desetiletí dříve, když třeba apoštol Pavel přišel do města Efezu a veřejně se dotkl místní bohyně Artemis, nebo Diany Efeských. Tehdy se celé město vzbouřilo. V knize Skutků apoštolů v 19. kapitole si čteme o účinku Pavlova vyučování. Měl obrovský vliv na synagogu v Efezu a taky tam čteme o síle jeho každodenních zhromáždění a vyučování ve škole muže jménem Tyrannos. To trvalo zhruba 2 roky. Jak vroucí asi byla láska těchto nových následovníků Pána Ježíše, jaké asi bylo jejich zanícení pro Pána Ježíše, jejich oddanost a ochota mnoho obětovat pro něho. Po letech ovšem Pán Ježíš těmto věřícím v Efezu posílá po Janovi dopis, který je zaznamenán v knize Zjevení ve 2. kapitole, a tam zaznívá mimo jiné tahle věta. Mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Pán Ježíš už dávno předtím varoval, že se rozmůže nepravost a že vychladne láska mnohých. I oddanost efeským a jejich přilnutí k Pánu Ježíši bylo teď na odlivu. Vysoká úroveň křesťanství změnila křesťany. Děti a vnuci prvních křesťanů už nechtěli být jiní, než jak byli, jak žili statisíce lidí kolem. Původní věřící byli kromě jiných termínů a nadávek nazýváni také svatými, z řeckého slova hagios, svatý. Prvotní záměr toho slova byl vyhrazený pro boží účely, nebo svatý znamenalo to, co patří Bohu, oddělený pro Boha. A tak tedy i hrnce a pánve v chrámě byly svaté, protože byly vyhrazeny pro boží potřebu. I celý chrám byl hagios, svatý, protože byl vyhrazen pro oslavu a reprezentaci Boha. Křesťané taky měli být hagios, vyhrazení pro boží účely, oddělení od hříšného způsobu života, nebo chcete-li odlišní. Ale zdá se, že v této generaci už moc odlišní být nechtěli. Náš doktor McGee usuzuje, že efeští křesťané se stali lidmi kompromisu. Už to nebyli ti učedníci, kterým Pán Ježíš řekl, kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho, protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. To je záznam z Janova evangelia, 15. kapitoly, 19. verš. A ve své velekněžské modlitbě ke svému otci Pán Ježíš říká tato slova. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Janovo evangelium 17, 14. verš. Postupně ovšem došlo ke zhroucení takové té jasné židovsko-křesťanské etiky a k podceňování biblických norem. Třetí charakteristikou tehdejšího systému, tehdejšího světa z hlediska křesťanů nebo při pohledu na křesťany byla skutečnost, že perzekuce v té době zdaleka už nebyla tak velkým nepřítelem křesťanství jako na počátku. V různých vlnách ještě perzekuce, ještě pronásledování hrálo svoji roli. Nicméně nebezpečím pro efeskou církev teď nebylo pronásledování zvnějšku, ale spíše svádění ke hříchu a ke kompromisům uvnitř. Pán Ježíš předtím varoval, řekl, vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. To je podle Matoušova záznamu 24. kapitola 24. verš. Ve Skutcích apoštolů ve 20. kapitole je zachyceno, jak se apoštol Pavel loučí s efeskými věřícími a říká jim, vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Tedy křesťanství nebylo až tak v nebezpečí, že bude zničeno vnější silou. Bylo v nebezpečí, že bude zkresleno, otupeno a změněno uvnitř. Charakteristickým znakem doby, kdy Jan psal svoji takzvanou první epištolu, byl gnosticismus. Tento myšlenkový směr přijal mnohé podoby, ale jedna zásadní myšlenka celou touto filozofií prostupovala. Hmota nebo látka je zlá, pouze duch je dobrý. Gnosticismus se postupně stal skutečným nepřítelem křesťanství a svým způsobem jim stále je. Dodejme, že gnosticismus byl jedním ze základních filozofických přístupů římského impéria. Materiální svět byl pokládán za špatný, proto gnosticismus opovrhoval tělem. Gnostikové měli za to, že v těle je duch jako dobré semeno v nečisté hlíně. McGee to promítá do naší doby a říká, že podobnou myšlenku nacházíme v moderním humanismu a liberalismu, kde se tvrdí, že v každém člověku je jiskra dobra a že každý má tuto svoji dobrou jiskru rozvíjet. Gnostikové tvrdili, že hledají způsob, jak by símě, to čisté, tedy duch v nich, mohl růst a snažili se zbavovat zla ve svém těle. K dosažení tohoto cíle, cíle dokonalosti, se nabízely dvě extrémní metody. Jednu propagovali stoikové, druhou epikurejci. Zápas apoštola Pavla s těmito dvěma sektami je popsán mimo jiné ve Skutcích 17, kde se v 18. verši praví rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Co nám to ten nedovzdělanec chce vykládat? Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva, protože kázal o Ježíšovi a o zmrtvých vstání. Stoikové byli učedníci Zena a byli panteisty, tedy uznávali mnoho bohů. Měli za to, že moudrý člověk by měl být prost všech vášní, neměl by prožívat dojetí ani smutkem, ani radostí a měl by se podřizovat zákonu přírody. Řídili se tvrdými zákony sebedisciplíny. Naproti tomu epikurejci měli své jméno od Epikura, který učil v Aténách. Přijali řecké bohy nahoře Olymp a za smysl života považovali spíš zábavu, nežli pravdu. Zprvu chtěli najít spíše intelektuální uspokojení, než nějaká smyslná. Ovšem později učili své stoupence, aby uspokojovali své tělesné žádosti a aby se netrápili nějakou zdrženlivostí. Mezi těmito dvěma extrémy stoiků a epikurejců byly různé odstíny a rozdíly, ale všechny nějakým způsobem odmítali Ježíšovo mesiášství, když na ně přišlo. Myslím, že Jan měl na mysli právě tyto filozofy, když napsal: kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. To je z 2. kapitoly 1. listu Janova 22. verš. Odmítali lidství Pána Ježíše s odůvodněním, že Bůh nemohl přijmout lidské tělo, když veškeré tělo je přece zlé. Proto Jan zřetelně píše: a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, a my jsme spatřili jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. To jsem citoval z Janova evangelia 1:14. A v epištole, kterou máme před sebou, si budeme číst: podle toho poznáte Ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Je to duch antikrista, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. 1. Janova, 4. kapitola, verše 2 a 3. Některé odrůdy gnosticismu byly ve svém učení trochu jemnější. Například Cerintus prohlásil, že Kristus byl lidský i božský. Božství na něj přišlo při jeho křtu u Jordánu a opustilo ho na kříži. Někteří takzvaní církevní otcové bojovali proti tomuto kacířství a na základě písma tvrdili, že Pán Ježíš se stal tím, čím jsme my, aby nás učinil tím, čím je on. Apoštol Jan psal svou první epištolu, aby odpověděl na omyly nebo vědomně zavádějící nauky gnosticismu, a my se postupně seznámíme s jeho argumenty. Bez ohledu na gnosticismus mohou být pro nás velmi užitečné, je to prostě Boží slovo. Když otevřeme kteroukoliv knihu, ať už biblickou knihu nebo světskou knihu, bývá užitečné podívat se, kdo ji napsal, komu ji napsal a hlavně za jakým účelem ji napsal. V první epištole Janově je postupně vyjádřeno 5 důvodů, proč byla napsána, nebo alespoň proč byly napsány některé její úseky. Za prvé, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Bohem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Za druhé, aby vaše radost byla úplná. Za třetí, to už je z 2. kapitoly, abyste nehřešili. A 2 poslední účely, proč je napsána tahle epištola, jsou v 5. kapitole, 13. verš. Abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Syna Božího. To jsou tedy základní směry, ke kterým vede, nebo ke kterým nám ukazuje první list Janův. Náš John Vernon McGee vzpomíná, že první epištola Janova je kniha, kterou rozebíral, když nastoupil službu v novém sboru. V prvním sboru, kde byl, to nedělal, protože jako seminarista se necítil dost jistý, aby podrobněji vykládal tento text. Ale v následujících 4 zborech, kde potom celkem po dobu 40 let konal službu kazatele, začal při bohoslužbách přes týden právě studiem první epištoly Janovy. A pozorovali jsme fenomenální navýšení návštěvnosti, skoro jako v neděle, spokojeně vypráví náš McGee. Máme naději, že tento text a jeho výklad přitáhne i vás k pravidelnému poslechu, přátelé. Bůh je světlo. To by mohl být nadpis prvního úseku první epištoly Janovi. Pod tímto širokým titulem, že Bůh je světlo, vidíme nejdřív předmluvu k této epištole, dá se říci. A dále v textu uvidíme, že malé děti nebo synáčkové, jak Jan nazývá nové věřící, mohou mít společenství s Bohem, což je úžasná věc. Už v úvodu jsme se zmínili, že Jan psal o prvním bludu, o první herezi nebo kacířství, které vstoupilo do církve, a to byl gnosticismus. Gnostikové se chlubili zvláštním poznáním a jakoby největšími znalostmi. Svým způsobem přijímali Ježíšovo božství, ale odmítali plně přijmout jeho lidství. Všimněte si, jakým způsobem apoštol Jan svoji epištolu začíná. Co bylo na počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Co bylo na počátku? O jakém počátku tu Jan mluví? V Písmu svatém jsou popsány alespoň tři počátky. Se dvěma z nich jsme docela dobře obeznámeni. První najdeme v první knize Mojžíšově v prvním verši. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To je mimochodem počátek bez data. Nevíme, kdy přesně Bůh stvořil nebe i zemi. Dnes jsou někteří vědci, kteří přijímají takzvaný nový pohled na stáří země. A mezi nimi jsou mnozí křesťané. Jsou přesvědčeni, že země, na které žijeme, není zas až tak stará, jak se všeobecně říkávalo po celá desetiletí. Když náš McGee začal chodit do školy, říkávalo se, že země je stará tak 300 až 700 tisíc let. V době, než školu končil, odhady stáří země se udávaly v řádu 2,5 milionu let. O něco později se pak už mluvilo o miliardách. Dnes někteří vědci odstupují od téhle hodně staré datace země a stanovují novější datum, protože jsou stále silnější a důvodné pochybnosti o datovacích metodách, které vedou k těm obrovským číslům. Záznamy v první knize Mojžíšově by se hodily do kterékoliv teorie, ať už téhle nové nebo i té staré, protože tam se neuvádí datum. Bůh stvořil tento vesmír, anebo je to náhoda? Edwin Conklin prohlásil, že pravděpodobnost života, který začal náhodně, je porovnatelná s pravděpodobností, že by velkou explozí v tiskárně vznikl vědecký slovník. Pokud jde o datum počátku, prostě nevíme. Jestli do své představy potřebuješ pár miliard let, klidně si je nech. Jsme v kontaktu s Bohem, kterému patří celá věčnost. Bůh má za sebou, ale i před sebou věčnost. Sice nevím, co dělal předtím, než stvořil nebe i zemi, ale jistě vím, že něco dělal. On totiž existoval už před tímto naším počátkem a je stále stejně tvořivý, jako byl tehdy. Ale pak ve správném okamžiku stvořil nebe a zemi. To je tedy jeden počátek. V Božím slově nacházíme také druhý počátek. Zmiňuje se o něm opět Jan, ale ve svém evangeliu. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. A k tomu Jan dodává, to bylo na počátku u Boha. A kousíček dál Jan ve svém evangeliu dochází k aktu stvoření. Říká, všechno povstalo skrze ně, tedy skrze to slovo, a bez něho nepovstalo nic, co jest. Na počátku bylo slovo, a pak tam dále čteme, že to slovo se stalo tělem. Jinými slovy, Pán Ježíš, když se tady narodil, přišel z věčnosti. On je ten dávný dnů, jak je na různých místech biblického textu nazýván. Jinými slovy, on je strůjcem počátku, protože sám počátek nemá. Jeho existence předchází stvoření času. Čas je totiž stvořenou veličinou, která jen přirozeně doprovází existenci hmoty. To jsou větší věci, než náš malý rozum dokáže plně pochopit nebo si představit, natož pak dokázat. Ale pro přemýšlivé zájemce je k tomuto tématu v Bibli docela dost podnětů. A třetí počátek zmíněný v Bibli je ten, kterým začíná první epištola Janova. Co bylo na počátku, to vám zvěstujeme. Když měl Pán Ježíš asi 30 let, seznámil se s ním taky náš apoštol Jan mezi ostatními učedníky a ostatními lidmi. Později byli Jan a jeho bratr Jakub se svým otcem na lodích u moře a opravovali sítě, po nějakém rybolovu nebo možná před ním. Pán Ježíš šel kolem a zavolal je. Řekl jim, aby ho následovali, že chce z nich udělat rybáře lidí. Oni tam na místě nechali svého otce, pravděpodobně dobře situovaného rybáře, i s najatými muži, a pána Ježíše prostě následovali. Chodili s ním, žili s ním, později spolu s ním taky sloužili druhým, prožili řadu úspěchů i nezdarů. Teď po letech Jan vzpomíná, píše svou epištolu a vypráví. Vypráví o tom, co viděl, co slyšel, čeho se dotýkal. Jinými slovy, nemluví o svých vlastních názorech a spekulacích, mluví o skutečnostech, které vnímal svými smysly. Slyšel pána Ježíše mluvit, nebo taky mlčet. Viděl pána Ježíše, viděl jeho obyčejné lidské jednání, jeho zármutek, dokonce jeho slzy. Viděl i jeho radost, ale taky viděl jeho zázraky. A Jan se ho taky dotýkal, jedl s ním u jednoho stolu, rád se dával těsně vedle něho, aby se ho mohl dotýkat, seděl s ním na jedné loďce a tak bychom mohli pokračovat. V naší době pána Ježíše nemůžeme vidět svýma tělesnýma očima, ale můžeme se na něho dívat pohledem víry, jak se tomu někdy říká. A k takovému vnitřnímu pohledu nám mimo jiné slouží právě Janovo svědectví a taky svědectví celé řady dalších lidí, kteří s ním taky byli osobně a jejichž svědectví jsou nám věrohodně zachycena v písmu. Třeba apoštol Petr nám napsal: ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho nyní nevidíte, přece v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. To je z první epištoly Petrovy, z první kapitoly, 8. verš. Tomáš, učedník pána Ježíše, který zpočátku jaksi nemohl uvěřit, že pán Ježíš je vzkříšen, slyší od pána Ježíše slova: Tomáši, že jsi mě viděl, věříš? Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. My dnes stojíme na důvěře v psané Boží slovo. Ale když podle tohoto Božího slova důvěřivě i jednáme, pak se pro nás Pán Ježíš stává živým přítelem. Pak můžeme pozorovat jeho zjevné stopy i ve svém současném pozemském běžném životě. Pokud s ním v důvěře žijeme v úzkém osobním vztahu, stává se pro nás tak skutečným, jako se stal pro Tomáše. Může být naším pánem a Bohem. A to je naše velké přání pro vás, přátelé. Bůh vám žehnej.